Nil-għawkom għal-program miħor mil-kulleċ. Program dwar il-Junior College għal-dawk li juma interessati kun jafu iktar xieġiri fil-kulleċ tana. L-esperienzi li neħxu kull-jum u bħal-issa għedin niskopru u koll esperienzi ma mhuwiex ekstra kurrikulari imma u ma ko-kurrikulari nsejħulhom il-LPs u xek.
Enrichment programs.
Enrichment programs. Għaw kif tħalt li qabel illum, Roberto? Għalis lejk, u naħseb, għaxet nejt ħafna u vera. Fi fatt dawn huma programmi li akkompanjaw l-istudju formali u li aħna nemnu fija ħafna li kollhom l-istudenti edukazzjoni holistika u xek. Issa mhux għandrġi, għax tiġi għandħalt illum. Tifanna Roberto, right?
Tajjeb, tajjeb, looking forward u għax aspettu ipina għa forsi differenti minn oħrajn għafolja dak li jitalmu fih żgur li jistgħu jaddattaw u jużaw kemm issa. Waqt iż-żmien tagħhom il-kulleġġ u anke forsi l-qudiem.
Fattilhom ħanitkellmu fuq il-marketing. U magħna tajjeb forsi nintroduċu lil.
Ekku, magħna għandna l-Miss Charmaine Xiberras, grazzi tal-qiegħda magħna Charmaine, u lil Mr. Gerald Grech, grazzi Gerald ukoll.
Li huma tnejn letturi fil-marketing il-Junior College. Oċek, ma nax tibdu xtejduna xaġa fuqkom infuskom, aħna s-soltu nibdew, naf li t-nej li jintom involuti fl-atletika, ġifiri, dikan xaġa komuni.
Ġifiri għanna xaġa komuni, oħra part il-market, jintafu l-atletika.
Għanna nafu xurxin ferm qabel maħsirna kollegi, ġifiri, tal-laqna fl-istess lila u karriri twal. Ta' atletika. Mbagħad ovvjament kienet sorpriża meta sirt naf li x'inhi li ngħallem issa 22 sena il-Junior College. U Charmaine daħlet issa 3 snin ilu.
Bħala full-time iva 3 snin ilu ma kont inni 5 snin oħra nagħlem fuq bażi part-time il-Junior College.
Tajb, aħna saqsu dal-mistoqsijiet għax qegħdin niskopru kemm jagħmlu affarijiet interessanti wara l-iskola, barra l-ħajja tal-iskola l-lecturers. Minn huwa attivist, sportiv,
nagħtu dimensjoni differenti biex kultant anke l-istudenti jaħsbu lecture dik ħajjithom, lecturing biss.
Eżatt,
jekk għalhekk nistaqsu hobbies, interessi, semmejtu l-atletika, hemm xi ħaġa oħra li forsi tinteressawhom involuti.
Apparti l-atletika da kollu li huwa relatat ma' sports u avventura ta' traveling jagħmel parti mill-ħajja tiegħi wara l-iskola.
U naħseb ġieli taqgħu mhux hekk it-traveling mal-atletika.
Jiena xi ħaġa differenti mill-isport li nħobbu ħafna u l-atletika. Nħobb il-lingwi, nistudja diversi lingwi, nħobb nitkellem lingwi differenti. Ġvidi kja xi ħaġa li taffaxxinani li tista' titkellem lingwi differenti u tikkomunika ma' ħafna nies.
Kurjuż jien x'lingwa.
Le, I mean studjajt Italjan ovvjament Italjan Malti Ingliż kif studja tista' tgħid kulħadd, imbagħad Ġermaniż li kienet biċċa xogħol mhux ħażin meta
kien.
U Franċiż, mbagħad nistudja r-Russu wkoll is-Sirilik alfabet kien dejjem jaffaxxinani. Imma l-prattika d-differenza tidher meta inti tapplika għal-lingwa, ġifieri sakemm kont nistudja low levels u lej levels, speċjalment pereżempju fil-Ġermaniż ma konx naf nitkellem, biss mbagħad ħadim ġol Lukanda u għad ħa nipprova. U minn hemm peress li studjajt hotel management l-ITS, iddeċidejt għad nixtieq nuża l-lingwa u daw jifmuni u tagħmilt kuraġġ, ġifieri hemm dik il-barriera tal sakemm inti u fil-fatt tpoġġi l-affarijiet fil-prattika fuq ix sa nitkellmu fil-fatt aħna fejn inti qed tistudja t-teorija għadna l-mhom it-teorija biss imbagħad importanti li kollok il-konfidenza li tpoġġi dik il-teorija fil-prattika. Ovvjament adatta skont is-sitwazzjoni.
Tajb, waqt eżempju kol għall-istudenti għax ħafna jintefgħu lek jgħidlu x'inhu marketing u speċi tal-lingwi ma jinteressawniex jew mhux il-każ.
Tajb tkun taf tikkomunika b'lingwi differenti x forsi jkun hemm tifsir differenti u ħafna mid-drabi wkoll meta jitgħallmu l-lingwi hemm tidħol l-aspett ta' kultura. Ċertu affarijiet kif jistgħu jinftehmu kif tista' tilħaq in-nies aħjar. Nittluftit issa?
Mela, mela, xissa, anka jien għandi kursi ta' nkunna fiktar. Dwar dan il-program, fukat fuq il-marketing, li u kollu għu maqutu xek ma' sillabu u ma' da' kollu li tablu, nimmaġina fil-kors.
Iva, fil-fatt il-unit jismu Marketing in Practice, u program fejn studenti li studijaw il-marketing, f'kull livell, kemm advanced u intermediate. U dawk l-istudenti li mhux qed jistudjaw il-marketing imma għandhom interess jew kuntatt ma' klijenti jew interess li l-ġob tagħhom għadha pitada jinvolvi klijenti anki forsi karriera professjonali. Tal-programm ikun ta' interess għal daw it-tip ta' studenti.
Ġifieri mhux bil-forsi ikunu marketing students?
Le mhux bil-forsi ikunu marketing students. Għax fil-fatt il-programm, il-learning outcomes tiegħu il-programm ħajkun li student ikun jista' jifhem x'inhu r-rwol tal-marketing u x'inhu r-rwol tan-nies li jaħdmu f'dan l-aspett. Ħan iddiskutu eżempji ta' x'isir fil-verità hemm barra fl-environment tan-negozju true marketing u ħan ibnu wkoll esperjenzi minn nies li ġejjin mis-settur tan-negozju li actually wkoll huma speċjalizzati fil-marketing. U dal-unit ukoll ħajjhom jifhmu wkoll ir-rwol li marketing għandu fis-soċjetà in ġenerali.
Ġifieri ara kemm hemm aims u hekk għal.
U kemm sabiħ li mhux qiegħed biss għall-istudenti tal-marketing.
Eħe, fil-fatt f'dal-programm ħajkolna diversi sessions, ħajinkludi 10 sessions, kull session tikkonsisti ta' sija, kull 15. Minn dawn l-10 sessjonijiet, l-ewwel waħda ħatkun speċi ta' introduzzjoni fejn ħan nispjegaw il-parteċipanti il-programm fiex ħajkun jikkonsisti. Għandek tmien sezzjonijiet wara l-introduzzjoni fejn kull darba ħan istiednu xi rappreżentant minn kumpaniji stabiliti lokali biex jaqsmu magħna l-esperjenza tagħhom ix-xogħol li jagħmlu kif il-marketing jaffettwa il-mod kif il-kumpanija tagħhom timxi u tillonċja prodotti li jaqdu lill-klijenti b'mod ġenerali fil-market fejn dawn joperaw. Mbagħad l-aħħar sessjoni tkun conclusion fejn nisimgħu daqsxejn l-opinjonijiet tal-istudenti li jkunu parteċipaw, nieħdu l-feedback, fejn hopefully fl-aħħar tas-sessjoni l-istudenti ikunu ħadu esperjenza pozittiva minn dan il-unit.
Qed ninduna kemm huwa hands-on dan, jiġifieri kemm huwa prattiku, mhux sempliċement ħajjiġu ħajjisimgħu.
Le, fil-fatt kull meta ħajkolna dawn il-parteċipanti, l-ewwel 30 minuta huma se jtuna preżentazzjoni preparata min-naħa tagħhom fuq xi topic li jkunu għażluma, u fl-aħħar 15-il minuta l-istudenti jkunu jistgħu jaqsmu forsi esperjenzi, jistaqsu xi affarijiet. Saw nemmen li it is what it's being called, enrichment program.
U minn dejjem kellu dan il-format jew kien hemm fil-passat?
Pratikament dina l-idea kont bdejt peress li dejjem hemm minnha fis-suġġett u fid-dipartiment li nagħtu lat prattiku għas-suġġett tagħna anka fil-fatt fix-xogħol li ntu lat l-istudenti nagħtuhom li huma jmorru fi żmien kienu jmorru anka isaqsu mistoqsijiet il-kumpanija għal xi nies f'kumpanija mbagħad jagħmlu preżentazzjoni, issa qed jagħmlu l-affarijiet online. Biss jiena fi żmien kont kelli xi ħbieb u bdejt ngħid ta' min inġibhom fil-klassi tiegħi biex jispjegaw l-esperjenza tagħhom għaliex niftakar meta kont l-università kenna dawn it-talks u kienu kont ħadgost ħafna nismagħhom u tawni ħafna ideat u tawni ħafna inizjattiva, allura tkun tajjeb li l-istudenti tiegħi eventualment ikollhom dell-opportunità. U fil-fatt kont student Ċiniż li kont naf, speċjalment kienu konoxxenzi personali li kienu jew jaħdmu fit-turizmu, jew kien hemm min jaħdem anka f'kumpaniji ta' karozzi, ġifieri u kienu brand managers, kienu marketing managers, kienu marketing executives. U ġibt, I mean, daw kienu l-istudenti ħadu ħafna minna, ġifieri kelli anka min wara l-talk li kien ikun hemm, kienu jiġu l-istudenti u jsaqsu l-speaker u jkunu jridu jafu ftit iktar affarijiet, kienu forsi jkun hemm tlieta erba. U ġieli għaddew iż-żmien u kien jgħid li dik studenti ntqajt magħhom wara ċertu żmien qalu li dik it-talk li kont organizzajt kienet waslet li jiena mbagħad ħadd karriera pereżempju fil-tħalt marketing agency pereżempju. Ġifieri dawk dejjem tawni kuraġġ u mbagħad eventualment il-kulleġġ xtaq li jagħmel aktar b'mod formali. U bdejna nżidu n-numru ta' speakers, bdejna niftħuha għal ħafna iktar studenti. U issa ġifieri tnejat dan il-enrichment program fejn l-istudenti jistgħu jieħdu anka punti billi attendu l-kors il-numru ta' sessjonijiet kollha. Ġifieri jieħdu mhux ġest ġew sema' waħda ma jekk jisimgħuhom kollha għandhom anka jieħdu punti biex. Inċentif ieħor li huma għamlu u jieħdu nimmaġina jieħdu sofejna fin jieħdu ċertifikat li jikkonferma li daw għamlu l-sessjonijiet kollha. Ġifieri ma' xorta min jiġi anka waħda jew tnej jista' u ħajħu xi ħaġa ta' benefiċċju wkoll bla dubju. Ġifieri dik kienet issa aħna naħdmu issa jina xarmejn qed naħdmu fuq dan il proġett dis-sena iktar flimkien biex naqsmu peress li żidna n-numru ta' speakers ta' kelliema li jiġu għall-istudenti, uħud minnhom ikunu anka ħafna minnhom ġieli kienu ex-studenti tani. Allura għalhekk il-kuntatt, ġifieri għaddew 15-il sena u issa din il-persuna hija managing director f'kumpanija.
U l-istudenti iktar naħseb jisimgħu il dawn iktar b'interess u x'hekk għax jgħidu isma' kienu studenti jew. Għandi ċans, għax kultant l-istudenti jaraw forsi xi ħaġa impossibbli.
Eħe, aħna fil-fatt fil-klassi nippruvaw kemm jista' jkun apparti t-teorija, napplikaw dik it-teorija ma' eżempji reali. Però mbagħad meta qed jisimgħu ġejja minn fuq il-persuna li actually they are doing it iktar tkompli timlihom speċi b'motivazzjoni li jisma' dak li qed nitgħallem jien.
Se jissarraf.
Jissarraf f'karriera.
U x'tip ta' karriera naħseb ukoll għax mod jiġi marketing manager, mod jiġi manager ta' xi ħaġa oħra, mod ikun xi ħadd involut f'qasam, mod fieħor jibdew jaraw il-prattiċità għax intom fil-klassi ovvjament hemm it-teorija u ddaħlu l-prattika meta tistgħu. Ma actually bniedem se jagħmel bħala xogħol mit-8 sal-5 jew x'tip ta' ħinijiet għandhom jisimgħu min-nies li ġibu intom.
Eżatt, fil-fatt il-parteċipanti li ħajkollna għandhom ruol differenti fl-organizzazzjoni li huma jaħdmu, għandna pereżempju diretturi tal-kumpanija stess, għandek chief officer, għandek marketing manager, għandek brand manager, għandek sales manager, so.
Qed jieħdu idea ċara u.
Eħe.
Tgħinu. Tgħinu, x'meta tkun għandek qed titgħallem issa qed tara t-teorija tgħid imma se nagħmel fil-prattika. U ekket it-tuħom naqħilu.
Fil-fat kien ġi, wieħed mill-speakers li niftakar kien ġi, kien barrani attualment kien jaħdem għal-kumpanija fil-investimenti. Kien għallom, intom għawek qed tieħdu setta għodda li tpoġġjhom f'basket li l-qudiem imbagħad sassibu dawn l-għodda biex tużawhom f'sitwazzjoni differenti. Ġifieri u spiegħalhom ukoll kemm importanti li intom li huma jieħdu t-talim tagħhom, ġifieri għax hemm min jgħidlek t-teorija mhix importanti l-prattika. Biss it-tnej li huma irid ikollok il-bażi inti l-għodda u mbagħad tkun tista' taplikhom. Ġifieri kif nigwidaw l-istudenti li jieħdu il-kors tal-A-levels un-baħt imur l-Università un-baħt jitħlu fil-dinja tax-xogħol.
U jina nimmaġina li l-lum marketing imbidel ħafna minn kif kien qabel. Ovvjament minħabba l-użu ta' social media u x'hekk nimmaġina li dak titħlu fihom. Forsi.
Eżatt, definitivament it-teknoloġija komplet tikkontribwixxi għat-tibdil dwar kif il-marketing huwa implementat fin-negozji u f'organizzazzjonijiet oħrajn għax ta' min wieħed isemmi li il-marketing huwa aspett li jintuża minn kwalunkwe organizzazzjoni. Kemm jekk hija a profit organization, kemm jekk hija not for profit organization, u ħafna studenti għandhom din l-impressjoni li marketing is a business subject.
Mal-bord mal-flus.
Eħe, li bazzikament jiena ngħidilhom fl-ewwel sessions tal-first year students, l-ewwel nistaqsihom x'jifhmu b'marketing u sales profits hekk jibdew sailing. Però mbagħad nirrealizza li actually il-konċett ta' marketing eżattament mhuwiex dak li huma jaħsbu. Fil-fatt marketing huwa suġġett li jintuża minn kwalunkwe tip ta' organizzazzjoni kif diġà semmejt kemm profit u kemm not for profit organization. Grazzi għat-teknoloġija il-mod kif il-marketing jiġi applikat f'kull tip ta' organizzazzjoni avanza adatta ruħu. Apparti t-teknoloġija kien hemm fatturi ħor importanti li kompla jevolvi il-marketing aspect fl-organizations li hija il-COVID. Pandemija li affettwat il-kulħadd kemm l-individwu kemm l-organizzazzjonijiet, ovvjament affettwat il-mod kif in-negozji u l-organizations jirrelataw mal-customers tagħhom. Li bażikament that's what marketing is all about, relating with customers, trying to identify what they need, what they want, so as to build a good relationship and come up with products, good services to satisfy the customer's needs.
Proset, ġifri, anka, kif edna studenti li ma jkollhomx marketing?
Fuq hekk kont hemm mod fil-fatt, għax da qed narek xi ħadd li jinteressah il-qasam u jrid jikkomunika jew irid jaħdem fil-qasam. Imma xi ħadd li kompli studja fuq l-IT, il-computing, xi ħadd li mar fuq l-areas ta' social well-being, xi ħadd li mar anke mediċina, kwalunkwe qasam jekk inti tixtieq tikkomunika u tilħaq mal-klijenti u n-nies li jużaw is-servizz tiegħek daw il-ħiliet ħajjejnu. U l-fatt li intom.
Kompli.
Le, għon se jtġibu nis differenti minn oqsma differenti juri u kol. Kif kontet tgħid inti, Charmaine, li NGOs, mhux NGOs, hemm bżonn ta' tip ta' taħriġ biex anke n-nies jillinkjaw kemm għas-service users tagħhom anke biex forsi jiġbdu nis li jinvestu jew li jgħinuhom fil-ħidma tagħhom.
Eżatt, fil-fatt li speakers tagħna mhux kollha ġejjin mill-business environment, għandna speakers li ġejjin minn not-for-profit organizations, organizzazzjonijiet li jikkontribwixxu towards the social well-being of society. U fil-fatt ħaj jiddiskutu mal-istudenti dak l-aspett kif il-marketing jgħinhom li jilħu l-oġġettiv tagħhom. Biex u ma jkunu jistgħu jipprovdu l-aħjar servizzi għal dik it-target audience li jkunu speċi servizzi tagħhom indirizzati lehom.
Fil-fatt dak li kont ħanejt anke sempliċiment għandna studenti pereżempju involuti fil-gażini tal-lokal tagħhom fi sports clubs. Hawnhekk ukoll.
Eżempju meta ħassemmi tgħidli ma min huma l-customers ta' gażin tal-banda. Għandek in-nies li jgħinu b'mod volontarju lil-gażin tal-banda. Bħala għaqda, inti trid tattira il-daw in-nies biex l-attivitajiet fil-għaqda ikomplu għaddejjin. Għandek imbagħad dawk in-nies li forsi ma jistgħux jgħinu fuq bażi volontarja, ma jista' jikkontribwixxu b'mod finanzjarju. So il-marketing jista' jintuża wkoll biex inti tara fil-daw it-tip ta' nies li jisma' aħna napprezzaw il-fatt li jekk inti tkun tixtieq tgħin minn dak l-aspett. Ġifieri meta inti qed tiddiskuti l-customers, mhux just customers li ħaj jixtru xi ħaġa jew jixtru servizz, għandek in-nies li actually f'din l-organizzazzjoni ħaj jagħmlu l-użu mis-servizz. F'każ tal-gażin tal-banda għandek iċ-ċittadini tar-raħal li wans li tiġi organizzata l-festa daw għandhom ammontaġġ ranet fejn jiċċelebraw mod pożittiv attivitajiet li jkunu għaddejjin ġo r-raħal. So.
Tajjeb, u hawnhekk fejn għax il-ħin jibda jafas il-ħiliet, nitkellmu fuq il-ħiliet li dan program bħal dan jagħti lill-istudenti diġa semmejna eżuvent along, imma nimmaġinu x'hekk jipprovdi ħiliet partikolari.
Iva, l-ħiliet li meta jitkellmu law l-speakers l-kellima li jitkellmu fuq l-esperjenza kemm ta' kif waslu fej waslu u x'qed jagħmlu bħalissa. Ovvjament jenfasizzaw fuq ħiliet importanti bħal mija d-disċiplina fix-xogħol, xi ħaġa oħra li jagħtu u jispjegaw l-istudenti kemm importanti li inti jkollok oġġettiv u taħdem għalih anke jekk ikun hemm diffikultajiet fit-triq imma dejjem tibqa' tħares lejn fejn tittasal u ma taqtaqx qalbek f'dak il-proċess li inti jkollok anka mod kif taħdem, mod kif taħdem organizzat u l-mod kif taħdem ikun bażat fuq affarijiet li studjajt u affarijiet li jaħdmu. Ħiliet oħra bħalmija ħiliet ta' tmexxija ta' kif inti tmexxi id-dipartiment tiegħek jew l-organizzazzjoni tiegħek, ħiliet ta' komunikazzjoni hija importanti immens ta' kif inti tikkomunika kemm mhux biss ma' l-klijenti jekk inti qed taħdem direttament ma' l-klijenti ma' anka ma' min jaħdem miegħek.
U qed tagħmluha vera fil-prattika li x'huma jagħmlu presentations huma stess iġbed ikkomunikaw
vera
marketing in practice kif inut it-titlu.
Eżatt, li importanti ħafna li jkollhom dawn naraw jiena nara fl-istudenti u ġenerazzjoni sa qegħdin fil-ġenerazzjoni Z, Generation Z, li għalkemm hemm ħafna teknoloġija li tgħin tikkomunika biss il-komunikazzjoni hija batuta immens. Ta' fej bniedem jitkellem ma' xi ħadd ieħor jaf x'irid jgħid, jaf kif jinteressa l dak li jkun biex dak li jkun jisimgħu. Ġifieri hemm morna lura f'dan l-aspett. Allura kważi kważi għas tippretendi ma tiddu jitgħallmu mill-bidu kif jagħmluhom dawn.
Narawha kuljum u fil-klassijiet tagħna. Ġifieri li korsijiet bħal daw jgħinuhom anka fi suġġetti l-oħra kif qed naqbel li jikkomunikaw il-ħsibijiet kif qed inti. Ikollhom ħafna ħsibijiet interessanti l-istudenti ma jafux jikkomunikaw.
Kemm fil-kitba, kemm bil-kliem li dawn tgħidilhom anke jagħmlu preżentazzjoni
jeħlu
u anka il-kitba, ġifieri l-kitba hija importanti li kapaċi tesprimi ruħek bil-kitba. U affarijiet oħra hemm li kapaċi adattaw f'sitwazzjoni diffiċli li affarijiet bħal jaħsbu mod kritiku, ġifieri saqsu mistoqsijiet, eżatt, saqsu mistoqsijiet u jieħdu l-inizjattiva u kollhom entużjażmu għal dak li qed jagħmlu, ġifieri mhux imorru ishom sejrin għal qatla.
Jiena naħseb anke għall-kreattività, naħseb ikolkom studenti li jieħdu għam il-lat kreattiv, forsi għax ikunu kreattivi huma, forsi anke artistiċi, forsi jieħdu għam minn dak lat.
Iva. Aħna mmexxuhom lej żewġ korsijiet prinċipali, wieħed huwa il-kors ta' Bachelor of Commerce li huwa jwassalhom għall-management jistgħu jieħdu areas u l-marketing jista' jkun wieħed mill-suġġetti majors tagħhom. Kif ukoll mbagħad hemm id-direzzjoni tal-komunikazzjoni il-Bachelor of Communications fejn min għandu ħajra għall-kitba, għall-kreattività, għall-videografija, eccetera, hemmhekk għandu direzzjoni fejn jista' jidħol fil-komunikazzjoni as-such ta' ilejja parti importantissima fil-marketing. Ġifieri għandhom ħafna opzjonijiet, ħafna għażliet li jistgħu jidħlu għalihom.
Proset, naħseb hemmhekk wassaltna l-konklużjoni inti stess Gerald ta' din id-diskussjoni vera interessanti u vera fimna għalfejn huwa marketing in practice u għalfejn huwa miftuħ għal kulħadd.
Ekku, miftuħ għal kulħadd li jagħmel is-sensiela sħiħa manki saġa sabiħa li ftaħtu ukoll jekk niedem interessat f'tok waħda jew tnejn jistgħu jidħlu għalihom. Jina fil-fatt ħanibda nara naqgħod timetable forsi naqbeż qabża wkoll. Xarmejn Gerald, nirringrazzjakom ħafna talli kontu magħna u prosit tax-xogħol tagħkom ukoll fil-ħidma fid-dipartiment kollu. Nixtieq ngħid lis-semmija tagħna li min interessat ikompli jiskoprina iktar x'joffri l-kulleġġ jista' jidħol fuq il-website jc.um.edu.mt u dawn l-affarijiet kollha sibuhom hemmhekk. Nixtieq ukoll nistedinkom isseguna fuq Facebook u Instagram. Immanki, jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna saqsu xi mistoqsijiet jew tgħaddulna xi kummenti, tistgħu tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Ibqgħu magħna ħalli anke l-ġimgħa d-dieħla induru u nesploraw enrichment program unit ieħor sewwa.
So qed ngħidu mela nagħlqu nerġgħu nkun grazzi ħafna Xarmejn u Gerald mhux biss li ġejtu hawnhekk ilhuma tal-ħidma li qed tagħmlu mal-istudenti u bħal dejjem aħna nsellmulkom mhux hekk. Ciao ciao, ħudu ħsieb xulxin u tagħkom infuskom.
Saha.